OK. Máme tu kapitolu číslo 6, plánovanie. Kapitola 6.1, činnosti na riešenie rizík a príležitostí. Vo všeobecnosti musíte vytvoriť, implementovať a udržiavať proces, ktorý zabezpečí, že vaša organizácia bude schopná dosiahnuť zamýšľané výstupy systému manažerstva environmentu a bude predchádzať alebo znižovať neželateľné účinky, ako aj dosahovať sústavné zlepšovanie. Môžete to zabezpečiť tým, že určíte svoje rizika a príležitosti a plánujete činnosti na ich riešenie. Tieto rizika a príležitosti môžu súvisieť s environmentálnymi aspektami, záväznými požiadavkami a inými potrebami, prípadne očakávaniami zainteresovaných strán. Dajme si teda hneď príklad na rizika a príležitosti, ktoré môžu ovplyvňovať organizáciu a ktoré je potrebné riešiť. Nepriaznivé účinky na organizáciu môžu byť spôsobené napríklad environmentálnymi aspektami. Máme tu pekný príklad z ISO 14004. Môže to byť veľmi malá škvrna, ktorá sotva kontaminovala pôdu alebo podzemnú vodu a preto si to neurčíte ako významné z hľadiska životného prostredia, avšak napriek tomu môže poškodiť dobré meno vašej organizácie ako environmentálne uvedomelého podniku. Ďalej, významnými environmentálnymi aspektami môže byť napríklad, keď udalosť spôsobená znečistením vyvoláva pochybnosti o schopnosti vašej organizácii riadiť významné environmentálne aspekty a tým oslabuje dôveryhodnosť. Ďalej, neplnenie záväzných požiadaviek môže vyústiť až do pokút vysokých nákladov na nápravné činnosti a prípadnú stratu oprávnení na prevádzkovanie činnosti. Ďalej, environmentálnymi situáciami vrátane udalostí vplývajúcich na životné prostredie, napríklad keď zmena klímy spôsobuje zníženú dostupnosť vody a to môže mať vplyv na prevádzku vašej čistiarne odpadových vôd. Nepriaznivé účinky na organizáciu môžu byť spôsobené napríklad aj potrebou zákazníka, ktorý požaduje rýchle rozšírenie kapacity organizácie bez primeraného navýšenia zručných nákladov, čo môže viesť k vzniku chýb s následným poškodením životného prostredia. Ďalej nezabúdajme na názory zainteresovaných strán na vaše environmentálne správanie. Tieto môžu spôsobiť u širšej verejnosti nevôľu a odpor voči vašej organizácii, a to aj napriek tomu, že sa veľakrát jedná o vykonštruované kauzy a skreslené informácie. Nepriaznivý účinok môžete spôsobiť aj činnosťou, ktorú príjmete na riešenie rizík a príležitostí a nezvážite pritom nechcené dôsledky tejto činnosti. Napríklad vidíte príležitosť vo využití odpadovej vody na zavlažovanie rekreačných oblastí vašej organizácie, ale táto voda môže spôsobiť zdravotné problémy ľuďom, ktorí tieto oblasti využívajú. A keď hovoríme o nepriaznivých účinkoch, povedzme si aj, čo môžu zahŕňať priaznivé účinky na organizáciu. Identifikovanie nových technológií, napríklad zariadenie, ktorým sa znižujú emisie. Ďalej optimalizovanie ochrany zdrojov, napríklad recyklácia vody. Prípadne spolupráca so zainteresovanými stranami na zmiernení nesúhlasného stanoviska k novej metóde zneškodňovania odpadov, ktorú navrhujete. V rámci predmetu vášho systému manažerstva environmentu musíte určiť aj potenciálne havarijné udalosti. Zamerajme sa hlavne na tie, ktoré môžu mať environmentálny vplyv. Havarijné udalosti sú neplánované alebo neočakávané udalosti, ktoré vytvárajú potrebu okamžitej reakcie s cieľom zmierniť ich následky. Napríklad požiar, výbuch, rozliatie a únik nebezpečných látok alebo prírodné javy ako sú povodne, búrky, tajfúny a podobne. A nezabudnite pri ich identifikácii aj na sekundárne environmentálne vplyvy, ako je napríklad únik znečistenej vody z hasenia požiaru alebo nutnosť zneškodniť ohňom poškodený materiál, ktorý môže byť nebezpečný. Aj keď rizika a príležitosti musíte určiť a riešiť, neexistuje žiadna požiadavka, aby ste mali zdokumentovaný proces manažerstva rizika. Je to na vás, akú metódu na určenie rizík a príležitostí si vyberiete. Ak chcete ísť viac do hĺbky, odporúčam vám zahrnúť do vášho systému aj manažerstvo rizika podľa normy ISO 31000, ktorej aktuálne slovenské vydanie je z marca 2019. Rizika a príležitosti, ktoré ste identifikovali, použijete ako vstupy pre plánovanie činností na vytvorenie environmentálnych cieľov. Budeme si o tom ešte hovoriť. Údaje o rizikách a príležitostiach musíte udržiavať zdokumentované. To znamená opäť spôsobom, pre ktorý ste sa sami rozhodli. A zdokumentované musíte udržiavať aj údaje o procesoch potrebných na riešenie rizík a príležitostí. Tieto by mali byť v rozsahu nevyhnutnom na získanie dôvery, že procesy vykonávate tak, ako boli naplánované. Pozrime sa teraz bližšie na environmentálne aspekty. Kapitola 6.1.2. Environmentálne aspekty. V rámci predmetu systému manažerstva environmentu musíte určiť environmentálne aspekty vašich činností, produktov a služieb, vrátane súvisiacich environmentálnych vplyvov. Jedná sa o vplyvy, ktoré môžete riadiť a ovplyvňovať vzhľadom na životný cyklus produktov a služieb. Aby sme úplne pochopili pojem environmentálne aspekty, musíme si vysvetliť aj to, čo sú environmentálne vplyvy a ich vzťah. Zmeny v životnom prostredí, nepriaznivé, ale aj priaznivé, ktoré sú výsledkom environmentálnych aspektov, sa nazývajú environmentálne vplyvy. Vzťah medzi environmentálnymi aspektami a environmentálnymi vplyvmi je vzťah príčiny a účinku. Čiže aspekt je príčina alebo dôvod zmeny v životnom prostredí a vplyv je jeho dôsledok. Príklad. Ak si zoberieme, že environmentálny aspekt bude jazda autom na služobnú cestu, vplyv je emisia výfukových plynov do ovzdušia. Alebo ak vyrábame cukríky a balíme ich do plastových sáčkov, aspekt bude obal a vplyv bude vznik odpadu, ktorý samozrejme nevytvoríte vy, ale vzniká použitím vášho produktu. Pri určovaní environmentálnych aspektov musíte vziať do úvahy vstupy a výstupy, pozor aj neplánované, ktoré sú spojené s vašimi činnosťami, produktmi a službami v súčasnosti, ale aj s minulými, ak súvisia so životným prostredím. Ďalej plánované alebo nové vývoje a nové alebo pozmenené činnosti, produkty a služby. Metóda, ktorú použijete na určenie environmentálnych aspektov, by mala zvážiť normálne a abnormálne prevádzkové podmienky a podmienky odstavky a nábehu, ako aj predvídateľné havarijné udalosti. Pozornosť venujte aj havarijným udalostiam, ktoré sa už stali. Poďme teda na to, ako určiť environmentálne aspekty. Nemusíte samozrejme zvažovať každý produkt alebo každý komponent alebo surovinu samostatne. Môžete ich zoskupiť podľa spoločných charakteristík, napríklad organizačné jednotky alebo geografická poloha a prevádzkové postupy. Pri určovaní svojich environmentálnych aspektov môžete zvážiť emisie do ovzdušia, vypúšťanie do vody, vypúšťanie do pôdy, využívanie surovín a prírodných zdrojov, vyžarovanie energie, napríklad teplo, žiarenie, vibrácie, čiže hluk a osvetlenie. Ďalej tvorba odpadov a vedľajších produktov a využívanie priestoru. Zamerajte sa teda na všetky vaše činnosti, produkty a služby a posúďte, ktoré environmentálne aspekty vám vplývajú na životné prostredie. Nezabudnite sa pritom zamerať aj na návrh a prípravu svojich zariadení, procesov, produktov a služieb, získavanie surovín, vrátane ťažby, prevádzkové alebo výrobné procesy a skladovanie, prevádzkovanie a údržba zariadení, majetku a infraštruktúry, environmentálne správanie a praktiky externých poskytovateľov, doprava produktu a služby, ako aj balenie, týka sa to aj nakupovaných vecí, ďalej skladovanie, používanie a spracovanie produktov na konci životnosti a nakoniec nakladanie s odpadmi, vrátane opakovaného použitia, renovácie, recyklácie a zneškodňovania. Ďalej musíte určiť tie aspekty, ktoré majú alebo môžu mať významný environmentálny vplyv. Nazývame ich aj významné environmentálne aspekty. Na to, aby sme vedeli stanoviť významnosť, potrebujeme vytvoriť kritériá, na základe ktorých sa budeme rozhodovať. Kritériá sa môžu týkať environmentálneho aspektu, napríklad typ, veľkosť alebo frekvencia, alebo environmentálneho vplyvu, napríklad veľkosť, závažnosť, trvanie, expozícia. Pri vytváraní kritérií môžete taktiež brať do úvahy aj ďalšie vstupy, napríklad informácie o záväzných požiadavkách, alebo obavách interných a externých zainteresovaných strán. Ku každému kritériu si môžete stanoviť úroveň významnosti. Hodnotenie významnosti by sa malo zakladať napríklad na kombinácii pravdepodobnosti, respektíve frekvencie výskytu a dôsledkov environmentálneho vplyvu, čiže ich závažnosti alebo intenzity. Pre názornosť si ukážeme príklad na stanovenie environmentálnych aspektov. Použiť môžeme napríklad register v tabuľkovej forme, ktorý si nazveme register environmentálnych aspektov a vplyvov. Tu si uvedieme príklad registra environmentálnych aspektov a vplyvov. Register môže obsahovať napríklad tieto stĺpce. Miesto vzniku, aspekt, jeho vplyv, pravdepodobnosť vzniku, závažnosť dôsledkov, jeho významnosť a či je potrebné tento aspekt riešiť. Áno. Napríklad si môžeme zobrať ako miesto vzniku kancelárie, kde pri hygiene nám vznikne znečistenie pitnej vody. V tabuľke si uvedieme pravdepodobnosť vzniku tohto aspektu, jeho závažnosť a významnosť. No a nakoniec podľa významnosti si určíme, či je potrebné ho riešiť. Ďalej v kanceláriách môže byť aspekt administratívnej činnosti, ktorý spôsobuje vplyv vznik bežného odpadu, napríklad papier, plasty alebo zmiešaný odpad. Opäť hodnotenie je v tabulke. Ako ďalší príklad v tabulke uvádzame sklad, kde pri požiari môže vzniknúť znečistenie ovzdušia, znečistenie vody, alebo napríklad pri prelievaní olejov do menších nádob môže vzniknúť kontaminácia pôdy. Pod tabulkou uvádzame kritériá. Je to v podstate číselné ohodnotenie závažnosti alebo pravdepodobnosti vzniku. Napríklad na škále od 1 po 10, ale môžete si zvoliť akúkoľvek škálu chcete. Keď chcete menej podrobnú, zvolíte si od 1 po 5. Keď chcete viac podrobnú a dokážete ju identifikovať, môže byť až po 20. Prípadne to môže byť v percentách od 0 po 100. My sme si určili, že významnosť environmentálneho aspektu budeme počítať ako pravdepodobnosť krát dôsledok. Z toho nám vyšlo, že nevýznamný environmentálny aspekt je 0 a obzvlášť významný environmentálny aspekt bude mať hodnotu 100. Klasifikáciu významnosti môžete dať číselnou hodnotou, tak ako máme uvedené, alebo kvalitatívne, napríklad vysoká, stredná, nízka alebo zanedbateľná. Toto hodnotenie je veľmi subjektívne a mal by ho pre vašu organizáciu spracovať naozaj skúsený pracovník, ktorý dobre pozná problematiku a prostredie, v ktorom pôsobíte. Prečo najlepšiu výpovednú hodnotu vytvorte tým, ktorý bude prideľovať váhu jednotlivým kritériám a hodnotiť mieru významnosti. Významný environmentálny aspekt môže viesť k jednému alebo viacerým významným environmentálnym vplyvom. Môže mať teda za následok rizika a príležitosti, ktoré musíte riešiť, aby ste zabezpečili dosiahnutie zamýšľaných výstupov vášho systému manažérstva environmentu. O svojich významných environmentálnych aspektoch musíte komunikovať, ak treba. Tu je dôležité, že ak netreba komunikovať, nemusíte, ale toto rozhodnutie pravidelne prehodnocujte. Oznamovacie povinnosti sa totižto veľmi často menia, tak aby vám náhodou niečo neušlo. Ako zdokumentované musíte udržiavať informácie o svojich environmentálnych aspektoch a súvisiacich environmentálnych vplyvoch. Ďalej aj o kritériách použitých na určenie svojich významných environmentálnych aspektov a o významných environmentálnych aspektoch. Tieto informácie odporúčame viesť v databázovej forme, napríklad zoznam alebo register, ako sme si pred chvíľou ukázali. Kapitola 6.1.3. Záväzné požiadavky. Ako sme si už hovorili, pri vytváraní, implementácii, udržiavaní a sústavnom zlepšovaní svojho systému manažerstva environmentu musíte brať do úvahy záväzné požiadavky. Čo k tomu potrebujete? Najprv logicky musíte určiť tie záväzné požiadavky, ktoré súvisia s vašimi environmentálnymi aspektmi a samozrejme zabezpečiť k ním prístup. Bez toho to nejde. A ďalší krok, určiť, ako tieto záväzné požiadavky uplatnite v praxi. Znie to veľmi jednoducho. Však. Len žiaľ, je tu jeden malý problém a tým je súčasný stav našej legislatívy, ktorá by mala byť oporou v tomto štádiu zavádzania systému. Časté zmeny zákonov a vyhlášok, neprehľadnosť v právnych dokumentoch, extrémna zložitosť a veľakrát nejednoznačnosť formulácií. To všetko sú veci, ktoré vás vedia poriadne znechutiť. Je tu ale riešenie. Nemusíte sedieť nad zákonmi a lámať si hlavu s ich znením, ktoré vám aj tak nič nepovie. Ani nemusíte tráviť čas s dlhavými školeniami o výklade legislatívnych požiadaviek. Odporúčam vám, tak ako máte v organizácii bezpečnostného technika, ktorý sleduje legislatívu a zodpoveda za BOZP, nájdete si aj dobrého technika pre životné prostredie. Pomôže vám vysvetliť požiadavky legislatívy a zaviesť ich do praxe. Dobrý technik sleduje zmeny a včas vás na ne upozorní. Náklady na dobrého odborníka pre oblasť životného prostredia sa vám určite vrátia v ušetrenom čase, v menšej byrokracii a v predchádzaní finančným sankciám za neplnenie právnych požiadaviek. Toľko malá rada odo mňa. Vráťme sa teraz ešte k záväzným požiadavkám podľa normy. Tieto si môžeme rozdeliť na dve skupiny. Sú to právne požiadavky, ktoré sú povinné, a ďalšie požiadavky zainteresovaných strán, ktoré sa vy sami rozhodnete plniť. Príklady. Právne požiadavky. Môžu to byť požiadavky orgánov presadzovania práva. U nás sú to Ministerstvo životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia, krajské a obvodné úrady životného prostredia a tiež obce na úseku starostlivosti o životné prostredie. Ďalej medzinárodné, národné a miestne zákony a príkazy. Príkazy a pravidlá alebo pokyny regulačných orgánov, požiadavky konkrétnych povolení a oprávnení. A ďalej aj rozsudky súdov alebo správnych tribunálov. Ak chcete mať skutočne prehľad o aktuálnych predpisoch a požiadavkách, odporúčam výbornú internetovú stránku www.enviroportal.sk, ktorú spravuje Slovenská agentúra životného prostredia. Ďalšie požiadavky, nazval by som ich dobrovoľné, ktoré sa vy sami rozhodnete plniť, môžu byť napríklad dohody s komunitnými skupinami alebo mimovládnymi organizáciami. Ďalej napríklad dohody s orgánmi verejnej správy alebo so zákazníkmi. Alebo to môžu byť vaše vlastné požiadavky a environmentálne záväzky. Dobrovoľné princípy alebo zásady správnej praxe, prípadne súvisiace organizačné alebo priemyselné normy. Tu by som ešte chcel spomenúť schému so skratkou EMAS. Možno ste už niekde o nej počuli. Je to schéma pre environmentálne manažerstvo a audit a je dobrovoľným nástrojom Európskej únie. Vytvorený je pre organizácie a pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie. EMAS ide ešte nad rámec požiadavek našej normy ISO 14001. Len pre vašu informáciu, keby ste sa do nej chceli zapojiť. Vyššia kvalita EMAS spočíva v prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania. Ďalej v dodržiavaní záväzných požiadaviek pod dohľadom verejných orgánov. Totižto organizácia registrovaná v schéme EMAS musí preukázať úplné dodržiavanie právnych požiadaviek v oblasti životného prostredia. Ďalej v silnom zapojení zamestnancov. Organizácia musí preukázať otvorený dialog so zamestnancami a zainteresovanými stranami. EMAS tiež spočíva v hlavných ukazovateľoch environmentálneho správania, ktoré zabezpečujú viacročné porovnanie aj medzi ďalšími organizáciami. A organizácia musí poskytnúť verejné vyhlásenie o svojom environmentálnom správaní. Toto validované vyhlásenie porovnáva dosiahnuté výsledky s cieľmi organizácie a budúce kroky, ktoré je potrebné podniknúť. Schéma EMAS je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať environmentálne správanie a súčasne zvyšovať ich konkurencieschopnosť, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov. OK, toľko o EMAS v skrátke. Vráťme sa teraz k ISO 14001. K záväzným požiadavkám je tu ešte jedna požiadavka, a to, že musíte o nich udržiavať zdokumentované informácie. Vy už viete, čo to pre vás znamená. Opäť odporúčame formu tabuľkovú, napríklad zoznam alebo register právnych a iných požiadaviek.